inbidia. Beste bat bezalakoa ez izategatik edo arduena ez edukitzegatik sentitzen den ezinegonezko emozio edo sentimendua. Bestearentzat kaltea irrikatzera daramana. Sinonimoak: bekaizkeria. Bez, ez da hori. Ja, inbidi sanoa sartuta. Inbidi sanoa. Ez, ez dago inbidia sanorik. Inbidia terminalekin zorrotzak bagara. Jo, ChatGPT. Ja, Google zer dion. Inbidi sanoa esamoldea, ohikoa da eguneroko hizkeran, baino ikuspegi sakonago batetik kontzeptu problematikoa edo gutxienez kontraesankora da. Ba ez dare. Ez dakit nola definitu udaberrian babiatu berri diren bertso dalekun eskaintza argitaratzen den aldiro sentitzen dudana. Witzi, bidarrai, zuatza eta sarria izan dira urten gaukerak. Baina urte luzetan izan dire gehiago ere. Elgoibar, Orio, Eulate, Amaiur. Amarrekoan laua agertzetik, bortza agertzerako bidean, erdi-erdian sartuko naiz, urrian. Ez dakit ongi ulertu zaidan, guain berrogeita lau ditut, urrian berrogeita bost. Hala, ba gaztetxoa ginen ean, nik eta nire langiadinkideek ezkenuen bertso dualekutako eskaintzarik izan. Gazten bertso topaketanen bat edo bertze egin izan zen, Zubietan, Makean, mino, deus gutxi. Erran bezala, bertso udalekoak eroko kontuak dira. Bertso zarelkarteak antolatzen ditugun udalekoak, ba, bertara joan direnen esperientziak aditzetik, eta iruzpalau alditan bertan kantuan aritu izanagatik ditut, ezagun. Hau bisako Maritxu, otorduan zinetik elkarri helduz egineko guazen denok batera herrituala edo piropo posta ezagutzeko aukera izan dut, hori bai. Eta inbidia espada ez dakit nola deitu sentitu izan dudanari. Azken aldian, haunistan pentsatu izan dute nukela amar amabortze do gehi urtegi belera ginen. Enaiz, hamarkadetan guain bezain gustora sentitu, eta nintzateke berriz ere, hogei, hogei tamar edo, hogei tamabos urte izatera bueltatuko. Burua behelekoan jartziak kostatzei denarekin berriz ere gibelera egitea, falta genuna. Baina zen nahi duz horratia, bertso udalekutako esperientzia bizitzarren gustora intzuliko nintzateke nera bezarora. Ez bakarrik esperientzia bizitzeko, udalekuek zerbait lortu baldin badute, bertan egonaldiak egin dituzten aurreta gaztetxoek balore batzuk jasotzeaz gain saretzeko aukera izan dutela da. Gaur egun, Bilboko, Donapaleuko, Txantreako, Aramaiako, Zumaiako, edo zein txokotako gaztetxoek elkar ezagutzeko aukera dute, eta gerora, sare bat sortzekoa. Bai, guain, WhatsAppa, Instagrama, sare sozialik ez da zaila, baino, udalekurik gabe, elkar ezagutzarik ez, eta laguntasunik gutxiago. Bertso zarelkartian, bertso udalekoak sortzea gotu zitzaionari, bost puistarri. Adibide bat, 2019ko ekaina, Sarako pleka trinketea, Euskal Herriko eskolarteko finala, epaile lanak egitera joan ani. Saioa zientzintik, partazeiak elkarbe sarkatzen eta elkarri animoak eta musuak ematen ikusi nitun. Arreta deitu zian, Euskal Herriko punta desberdinetakoak izan arren, elkarrekiko konplizitate horrek. Saio amaieran, nire adintxuko lagun batekin solasean, saio antzinetik ikusitako aipatu nion. Eta ark, bai nire uartu naiz bai zein inbidia. Ark, etzun dudarik, sentitu zuena inbidia zela aitortzeko. Gure gaztetxo garaieta zaitu ginen solasean. Nik Euskal Herriko txapelketa bakarrean aitzeko aukera izan nuen. 1918an Mungian. Bertan, zebersolari hariko ginen, egunkarietatik enteratu nintzen. Euskaldunon egunkariatik eta eginetik. Bai, egin, gure finaleko kronika argitaratu eta handik pare bat astetara itxi zuten. Ta, alaxe jakin nuen, nor izanen dintzuen kantukide. Gaitz Goikoetxea, bersolari lehiaketak irabazten zitula eta edabitago kultura talian haunistan azaldu izena. Gipuzkoakoan ekaitz irabazio mentzion Nerea Elustondo izeneko bat, Bizkaitik Etxaun izeneko bat, ara, Irurita Barkoxe bezala, pentsatu nuen, Anertz izeneko bat, haure nortzen ideirik ez, Xalto Sariketatik eta Jesusen Semia zelako biztaz ezagutzen genuen ametsartzaliuz gaztetxua, eta Xabier Terreros. Azken hau izagutzen duen, noski. Arabarrik etzen, edo bazen, olatz izeneko bat, baina gero, etzen agertu. Egite, pereza, sartu dote zitzaion edo, auskalo. Ba, hau zen panorama, Terrez bertze guziak enituen ezagutzen. Imaginatuko zenuten bezala, han saio entzindik ezkenuen, gure artean animoak eta besarkatak eta gixakoak emateko bainako konbizitaterik. Bakotxak, bere egiteko, nahiko lan. Bereziki, hanka igeltxaturi kantatu bertzen zuen, txaunek. Baina tira, sarako finalera bueltatuz, batutarik ez dut, lehen aipatu dutan saio entzineko irudiura, bertso udalekoen fruitua dela. Hala, ondore izatu nuen orduan eta nire susmoak bai izatu ziren, joan den urtean arantzan, txapelduna eta favoritatoko bat zena, azken agurra elkarrizkutik helduta kantari ikusi nituenean. Biba zuek, aira da iune. Eta bertso udalekoak aipatu ditut baino, gaur egun, nerabek, euskal aisialdiaz gozatzeko eta gero, elkarren artean saretzeko dituzten aukerak ez dire gutxi. Euskara Aventura, Mugaldeko udaleko ibiltariak, Salto udalekoak, eskaintza, garai bateko baino puska zabalagoa da. Guk, nire herrikoek bai behintzat, 16-17 urte genituenean, udan, Ibardingo bentaren bateko furgoneta hartu behar ezaten genuen goizero, 12 orduz lan egin, eta gero, gida baimena ordaintzeko sos batzuk irabazial izateko. Bertso udalekurik ezken nuen, minio, joateko astirik ere ez, seguraski. Ai, ze garaiak. Erran bezala, haun iztan, 16-17 urte izatea gustatuko litzaidake gaur egun. Aukera horietakoren bat edo, bertze aprobitzatu eta esperientzia berri bat bizitzeko. Gero konturatzen ez, hala izatekotan, gero zere hogei, hogei tamar edo, hogei tamago urtetik pasatu beharko nukela eta pasatzen zait.